Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 4 aprilie.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea. Meteorologic, nu este un început de săptămână foarte plăcut. Ploile continuă pe alocuri, iar maximele termice vor fi între 10 grade la Orhei și la Chișinău și 13 grade la Briceni, una din localitățile din nord.
În Occident, vremea devine din ce în ce mai frumoasă, 14 grade la Praga, 16 la Paris, iar la Madrid 21 de grade. În Est, la Moscova, vor fi doar 11 grade Celsius. Mai întâi, membrii grupului Lașco au fost reținuți, condamnați și ținuți în pușcărie ani în șir. Anul trecut, angajatul fiscului Ilie Cazac, apoi jurnalistul Ernest Vardanian, au fost de asemenea răpiți și întemnițați ilegal în Transnistria. În prezent, la CEDO sunt în așteptare circa 10 cereri din partea cetățenilor Republicii Moldova care reclamă Federația Rusă și Republica Moldova pentru arest și detenție ilegală. Experții susțin că în stânga Nistrului ar fi mult mai mulți oameni cu aceeași soartă. Sute dintre ei ar putea face uz de decizia precedentă a CEDO pe cazul Ilașcu. Dar poate fi considerat acest caz Ilașcu un precedent după ce dosarul acestui grup a fost soluționat de CEDO? Aflăm imediat după buletinul de știri.
A fost sau nu Republica Moldova vreodată o oază a stabilității? Aflăm de la Iulian Ciocan în partea a doua ediție. Iar Dan Alexie ne va povesti ce înseamnă dacă scrii nasol sau mișto pe Facebook. Dar întâi ascultăm știrile prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața, Paul! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Valentina Buliga din partea Democraților și Igor Dodon din partea Comuniștilor și-au anunțat candidatura la primăria Capitalei pentru alegerile din 5 iunie. Liberalii cred însă că primarul Dorin Chirtoacă și într-un va avea un viitor mandat. Oficialități japoneze spun că vor trebui să treacă luni de zile până când se vor opri scurgerile radioactive de la centrala Fukushima, avariată în cutremurul și tsunamiul din 11 martie, și guvernul Greciei spune că regimul Gaddafi ar căuta o cale de ieșire din confruntarea armată cu forțele antiguvernamentale, după ce un emisar al Atenei s-a întâlnit cu un emisar libian. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a fost desemnată de Partidul Democrat drept candidat al formațiunii la primăria Chișinăului. Sâmbătă, comuniștii l-au desemnat pe Igor Dodon, drept candidatul lor pentru alegerile din 5 iunie. Dodon crede că profesionalismul și o echipă bună i-ar putea aduce victoria.
Evident, va fi o luptă în municipiul Chișinău. Sunt ferm convins că echipa pe Ceremiu este pregătită pentru această luptă și nu doar prima persoană care va fi pe listă, însă întreaga echipă reprezentată în timp apropiat prin lista consilierilor în municipiul Chișinău va fi o listă de profesioniști.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a declarat că, în ciuda faptului că domnul Dodon este un contracandidat puternic al actualului primar liberal, Dorin Chirtoacă, acesta va câștiga un nou mandat. Partidul Liberal Democrat a anunțat că are 3 candidaturi pentru această funcție, dar că duminica viitoare Congresul Partidului va nominaliza candidatul pentru competiția pentru primăria Capitalei. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a declarat ieri în cadrul emisiunii Europei Libere Punct și de la capăt că pentru o reformă rapidă și eficientă în domeniul justiției este nevoie de o conjunctură și o voință politică, care nu există însă în acest moment.
Schimbările în justiție înseamnă mai întâi de toate schimbările de oameni. Nici o lege, cât de bună nu ar fi ea, nu îți produce un efect dacă ai un judecător corupt sau incompetent. Nimic n-ai făcut. La capitolul ăsta avem nevoie de voință politică. O să vedeți în programul de guvernare, la sfârșitul, compartimentul în asterisc, așa, micuț, care nu l-a observat nici presă, în care se menționează că nicio reformă care se face așa mai departe nu poate afecta stabilitatea în funcție a persoanelor care deja sunt numite. Asta înseamnă că noi facem reforme structurale pe hârtie, dar atâta timp cât oamenii rămân aceiași, nu poți să te miști înainte.
Pe plan internațional, oficialitățile centralei nucleare de la Fukushima din Japonia, avariată grav după cutremurul și valul tsunami din 11 martie, au spus că ar putea să treacă luni de zile până ce vor fi oprite toate scurgerile radioactive. Grecia a anunțat că după contactele pe care un emisar al regimului colonelului Muammar Gaddafi le-a avut cu premierul George Papandreou ieri, s-ar părea că autoritățile de la Tripoli ar căuta o ieșire din actuala criză. Potrivit unui comunicat al Ministerului Grec de Externe, emisarul libian va avea noi convorbiri astăzi în Turcia. Și cum era de așteptat, președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, aflat la cârma țării sale din 1990, a anunțat victoria în alegerile prezidențiale anticipate de ieri și se pregătește pentru un nou mandat de 5 ani. Alegerile au fost boicotate de opoziție. Potrivit sondajelor, la ieșirea de la urne, victoria sa va fi cu peste 90% din voturi. Participarea la vot a fost și ea de aproape 90%. Niciun scrutin din această țară nu a fost considerat de observatorii internaționali liber sau corect. Legătura la Chișinău, mulțumesc!
Mulțumim, Oana, toate știrile Europei Libere și emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe pagina de internet.
Iluzii pierdute este o nouă rubrică a Europei Libere pe care o puteți accesa tot pe site-ul nostru, pagina consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Acolo puteți găsi un interviu cu primul președinte al Moldovei, independente, Mircea Snegur.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:06. Deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului ar putea să oprească într-un anume fel regimul de la Tiraspol să încalce masiv drepturile omului, declară agenția Infoprimneo Ion Manole, președintele asociației Promolex. Dar oare așa cazuri concrete, precum sunt cele ale jurnalistului Ernest Vardanian și inspectorului fiscal Ilie Cazac, tineri condamnați la Tiraspol pentru ceea ce autoritățile transnistrene consideră a fi, cităm, înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. Aceste cazuri ar putea să-și găsească soluția la CEDO? Iată ce crede fostul deținut politic la Tiraspol, Ilie Ilașcu.
Nu cred că Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate rezolva acest litigiu care s-a făcut în transmisia trimisă acestor doi cetățeni ai Republicii Moldova. În primul rând, autorități, criminale de la Tiraspol, Smirnov și alții, nu recunosc deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului. Ca și Curtea nu recunoaște jurisdicția acelui teritoriu care este ocupat de către Federația Rusă. Decizia CEDO, în cazul nostru, a spus clar că în 1992 a fost un război moldorus și a fost un război de agresiune a Federației Rusă asupra tânărului stat, Republica Moldova. Sunt în această decizie doar două participanți beligerante, cum este Federația Rusă și Republica Moldova. Separatiștii la Tiraspol nu există ca parte în acel dosar. Deci se poate de rezolvat această problemă care se evită anul acesta doar făcând presiuni asupra Federației Rusă, pentru că acel teritoriu este controlat de către Federația Rusă, atât militar, cât și economic, diplomatic și mai mult, pentru că așa zisă conducerea din Transnistria sunt cetățenii Federației Rusă. Mai mult ca atât, sunt ofițeri cu grade înalte în serviciile secrete a Federației Rusă, inclusiv Smirnov, Antifeev și mulți de acolo. De aceea, rezolvarea, eu cred că țările europene au putut face doar apăsând și făcând presiune asupra Federației Rusă.
Dumneavoastră ați fost eliberat că a vrut Moscova?
Eu nu am fost eliberat în 2001. Eu am fost transferat de la Tiraspol la Chișinău și predat serviciilor secrete a Republicii Moldova și pe urmă în aceeași zi trebuia să fiu predat serviciilor secrete române. Au fost niște condiții ca eu timp de 7 ani să nu primesc cetățenie Republicii Moldova și în genere să nu vină în Republica Moldova.
Atunci domnul Iliescu, fostul președinte al României, a scris Moscovei să fiți eliberat?
Păi toți au scris să fiu eliberat, dar până la urmă domnul Surza, care era responsabil de reglementarea diferendului transnistrian de atunci, de 2 luni a venit la mine aproape în fiecare zi la Tiraspol în pușcărie și cerea ca eu să semnez o cerere de grațiere. Deci să-mi recunosc vina și să promit că mai mult nu voi face așa niciodată pe acest teritoriu. Eu am refuzat pentru că nu am semnat în acei 9 ani că am stat închis nimica și nici n-am vrut să semnez.
Faptul că domnul Sturz acum a ajuns consilier prezidențial ar putea să ajute și acestor doi cetățeni reținuți ilegal în Transnistria?
Nu. Domnul Sturz face loc cu Moscova. Venind la putere, deci lupul adăcându-l pe dâță încoace, în Moldova nu s-a schimbat nimic. A rămas totul pe vechi, poate și mai grav decât în perioada comuniștilor.
Adică ce înseamnă mai grav?
Nu numai cum se va rezolva acest problemă din stânga Nistrului, dar cred că se va agrava.
De ce se va agrava?
De atâta că interesele Federației Rusă sunt protejate de către unele persoane care sunt acum la putere în Republica Moldova. Și mai este și problema intereselor economice în acea zonă, personale. De ce cineva a scos pe piață acum ideea asta că CEDO poate? Da, pot câștiga băieții doar niște bani la CEDO pentru încălcările drepturilor omului de la Federația Rusă și de la Republica Moldova. Însă eliberarea lor nu va fi. pentru că aceste două persoane au fost arestate din considerente care au fost cicluite la Moscova. Separatiștii s-au ca o garanție ca în viitor apropiat, dacă, mă rog, la provocările care le planifică pot cădea în mâinile autorităților Republicii Moldova, să aibă ca o monedă de schimb. Noi am fost, care 9, care 15 ani, grupul Ilașcu, ca o monedă de schimb, dacă cineva cădea în mâinile autorităților din Republica Moldova. 2. S-a făcut atât cu grupul nostru, cât și cu acești oameni o presiune psihologică asupra populației Republicii Moldova, că adică nu au putere, nu au pot face nimica și vrei nu vrei trebuie să ajungă la consensul de a-i recunoaște această republică. Autoritățile din Republica Moldova îi pun într-o situație de a fi incapabil să rezolve ceva. În toți acești 20 de ani, Transnistria, așa zisă, nu a cedat nimic. În schimb, Republica Moldova a cedat de fiecare dată când s-a așezat la masa tratativilor. Deci eu nu cred nici în rezolvarea acestui diferendum sub egida OSCE, Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și altor, 5+2. Este un bluf și mai mult nimic.
Domnule Lașcu, dar cine...
Pentru că trebuie rusă să va găsi cât e o pricină.
Cine este în măsură să rezolve cazurile Vardanian și Cazac?
Cazul Vardanian și Cazacu este în măsură să le rezolve Republica Moldova, autoritățile din Republica Moldova.
Cum?
Prin aceleași metode. De a folosi aceste metode o pot face doar organele constituționale, pentru că acești cetățeni se află pe teritoriul Republicii Moldova. Nicătând că acest teritoriu este ocupat de Federația Rusă din 92.
Domnii Vardanian și Cazac au fost acuzați de trădare. Ce înseamnă să fii condamnat la ani grei de închisoare în regim sever în stânga Nistrului?
Foarte multe drepturi sunt limitate, cum ar fi întâlnirile cu rudele, primirea coletelor, pot să se afle câte unul, cel mult doi în celulă, sunt scoși în izolator doar o oră la plimbare în fiecare zi și atâta. Nu ai dreptul la ziare, la televiziune, la radio, la informație, nimic.
Credeți că ei vor ispăși pedeapsa care le-a fost aplicată?
Poate să ispășească acești ani, 14-15 ani, dar pot fi transferat la Chișinău odată ce se va ivi o problemă. Oare Federația Rusă va avea o problemă, oare cei din stânga Nistră vor avea niște probleme asemănătoare.
Dacă Chișinăul astăzi solicită Moscovei să intervină, Moscova ar vrea, ar putea?
Moscova, dacă dorea, nu începe acest lucru. Nu s-a făcut la Tiraspol, arestarea lor nu s-a făcut din capul lor. Totul ce se face la Tiraspol se face cu consimțământul de către Federația Rusă și serviciilor secrete, care sunt împânzite în stânga Nistrului. Când ai auzit pe unii policieni de la noi că se vor așeza la masa tratativilor și vor discuta, asta e pur și simplu bătaie de joc față de acești doi cetățeni ai Republicii Moldova.
Fostul deținut politic la Tiraspol, Ilie Ilașcu, într-o declarație făcută Europei Libere, Vasile Sturza a fost reprezentant al președintelui Republicii Moldova în procesul de negocieri pe problema transnistreană, fost ambasador al Moldovei la Moscova, actualmente consilier prezidențial, sugerează și el că autoritățile de la Chișinău trebuie să facă tot ce le stă în puteri pentru a-i elibera pe cei doi deținuți, Vardanian și Cazac.
Trebuie făcut tot absolut, autoritățile și de la Chișinău, mecanismul existent al negocierilor, mediatorii, toți pentru a rezolva problema.
Domnule Sturza, pentru că ați fost ambasador al Moldovei la Moscova, credeți că Federația Rusă ar putea să intervină în aceste cazuri și să ajute la rezolvare?
Mediatorii și Federația Rusă inclusiv, sigur că vor fi gata pentru a interveni împreună cu autoritățile de la Chișinău și la Tiraspol de a găsi o ieșire din situație.
Adică mai mult Chișinău și Moscova ar putea soluționa
nu numai Chișinău și Moscova. Vă spun, toate părțile, incluse mecanismul de negocieri, mediatorii, și Ucraina, și Federația Rusă, OSCE, observatorii, dar cei mai activi în această situație cred că trebuie să fie Chișinău.
Chișinău ce trebuie să facă?
Pentru niciun moment nu trebuie lăsată problema să nu fie abordată. La întâlnirile bilaterale Chișinău-Tiraspol, la întâlnirile mediatorii cu autoritățile din Transnistria, sunt multe forme și metode cum am putea interveni și a găsi o soluție a acestor cazuri.
În cazul Ilașcu, numai cu consimțământul Moscovei s-a putut rezolva problema.
Nu numai.
Cu acordul cu încă?
Cu participarea foarte activă a Chișinăului. Doi, atunci întotdeauna s-a lucrat foarte activ, din nou spun, și cu Tiraspolul, și cu Moscova, și Chievul, și misiunea OSCE. Au fost foarte activi țările care aveau președinția în anul respectiv la OSCE. Dacă ne referim la cazul Ilașcu, asta este Polonia, care în acel an avea președinția la OSCE.
Eu știu că ați purtat mai multe negociere pe atunci la Odessa.
La Odessa, la Kiev, la Tiraspol, multe, multe. Asta este un subiect aparte și foarte interesant. Acum cred că este timpul și se poate spune multe, multe, multe lucruri despre rezolvarea acestei probleme și ar putea fi unele elemente folosite și în examinarea situației cu jurnalistul Vardanian și
inspectorul fiscal Cazac. Ne-aș ziceți că multe lucruri se pot spune. Spuneți-ne două lucruri.
Nu astăzi.
În calitate de consilier prezidențial vă veți implica în soluționarea acestei probleme.
Asta este și una din obligațiuni puse în fața funcției. Noi suntem obligați, autoritățile de la Chișinău, să facem tot pentru rezolvarea acestor probleme.
Dar nu vreți să ne spuneți ce intră în aceste obligațiuni?
Ne referim la cazul eliberării persoanelor care astăzi nu sunt,
sunt
la libertate.
La de
despre ei vorbim. Autoritățile la Chișinău sunt obligate să întreprindă toate măsurile pentru rezolvarea acestei probleme.
Consilierul prezidențial Vasile Sturza, avocatul grupului Lașcu, Vladislav Gribincea, președinte al Centrului de Resurse Juridice, a declarat Europei Libere că e puțin probabil ca CEDO să pronunțe o decizie asemănătoare cele ce a fost în cazul grupului Lașcu și în cazul lui Vardanian și Cazac.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului ezită să joacă un rol de o instanță supranațională. Mai degrabă, iar dori să contribuie la o unitate mai mare dintre legislațiile țărilor membre ale Consiliului European în domeniul drepturilor omului. Curtea Europeană eventual ar putea să pronunță o hotărâre în favoarea domnilor Vardanian și Cazac. Totuși, eu sunt destul de sceptic că hotărârea Curții Europene va avea un impact decisiv asupra eliberării lor.
Toată lumea zice că face tot ce stă în puteri ca să fie soluționate aceste probleme. Mă refer și la negociatori. Pe de altă parte, oamenii stau în temniță și urmează să-și spășească pedeapsa 14 și 15 ani.
În cauza Elașcu a fost o situație similară. Doi reclamanți din cauza Elașcu au fost condamnați la 12 ani privați în libertate, unul la 15 și unul la pedeapsă cu moartea, care ulterior a fost comutată. Domnul Elașcu a fost eliberat de către Curtea Europeană până la pronunțarea hotărârii Curții Europene în circumstanțe neclare până ziua de astăzi, iar ceilalți trei și-a executat sancțiunea până la sfârșit. Inducția mea este că mă tem că și în acest caz, chiar dacă va fi o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului prin care se dispune eliberarea imediată a reclamanților, cum a fost în cauza Elașcu, domnii Cazac și Vardanian nu vor fi eliberați. Este vorba de o problemă politică. Problemele politice trebuie să aibă soluții politice.
Deci ceea ce ați făcut atunci nu se poate face în cazul...
Se poate face acum. Atunci aceasta a fost unica șansă de a readuce în actualitate subiectul. Nu exclud că și acum acest lucru ar putea să fie, dar eu nu știu dacă hotărârea Curții Europene eventual ar duce imediat la eliberarea celor doi.
Cine este în stare, cine este în măsură să soluționeze aceste cazuri, Vardanian și Cazac?
Dacă e vorba de litigiu politic, atunci politicienii ar trebui să o facă. Care va fi strategia aleasă de către autoritățile moldovenești pentru a aborda această problemă, e cu totul altă chestiune.
Rămâneți la ideea că doar politic aceste probleme pot fi soluționate.
Soluțiile juridice trebuie soluționate prin chestiuni juridice, iar cele politice prin mijloace politice.
Pe de altă parte, la CEDO se află o mulțime de dosare care au parvenit din regiunea transnistriană, care sunt în atenția curții de câțiva ani, dar nu au ajuns pe rol.
Curtea Europeană, într-adevăr, are multe dosare depuse în ceea ce privește situațiile din Transnistria. Și, într-adevăr, până în vara anului 2010, Curtea Europeană nu a procedat la examinarea plenară a acestora. De ce? Deoarece nu erau clare anumite chestiuni de procedură, care au fost clarificate, dacă nu greșesc eu, în vara anului 2009. După anul 2009, aceste dosare au început să fie examinate.
Avocatul Vladislav Gribincea, amintim că atât mediatorii în formatul 5+2, cât și observatorii Uniunii Europeană, dar și Statele Unite ale Americii și-au exprimat îngrijorarea, dar vorbind în termeni concreți, întrebarea rămâne ce poate fi făcut pentru eliberarea lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac.
În ciuda grijii nețărmuite a guvernanților și a opozanților, oamenii simpli o duc tot mai greu. Aflați de la Iulian Ciocan cum o mai duc guvernanții imediat după ce ascultăm știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Valentina Buliga din partea democraților și Igor Dodon din partea comuniștilor și-au anunțat candidatura la primăria capitalei pentru alegerile din 5 iunie. Oficialități japoneze spun că vor trebui să treacă luni de zile până când se vor opri scurgerile radioactive de la centrala Fukushima. Guvernul Greciei consideră că regimul Gaddafi ar căuta o cale de ieșire din confruntarea armată cu forțele antiguvernamentale. Localitatea Misrata se află sub asediul forțelor guvernamentale. Consiliul Cooperării al Țărilor din Golf a condamnat într-un comunicat Iranul pentru că s-ar amesteca în afacerile interne ale țărilor membre ale Consiliului. Cum era de așteptat, președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, aflat la cârma țării sale din 1990, a anunțat victoria în alegerile prezidențiale anticipate de ieri și se pregătește pentru un nou mandat de 5 ani. Și unul dintre cei mai cunoscuți artiști moderni din China, Ai Weiwei, și un militant pentru drepturile omului, a fost oprit de forțele de securitate comunistă să se îmbarce într-un avion cu destinația Hong Kong. Despre artist nu se mai știe nimic, iar cererile adresate poliției au rămas fără răspuns. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Amintim că toate știrile și emisiunile Europa Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În weekend am răsfoit ziarul Comunistul și am remarcat o idee curioasă a liderului PCRM, Vladimir Voronin. Citez. Actuala situație din țară poate fi calificată ca explozivă. Oamenii o duc tot mai greu, iar guvernarea strigă tot mai tare despre victorii. Am încheiat citatul. Asta e ideea curioasă care m-a cam nedumerit. Departe de mine gândul că situația de azi e minunată. Știu foarte bine că mulți oameni o duc greu, poate chiar la fel de bine ca și liderul PCRM. Aud și declarațiile guvernării actuale. Ele sunt mai degrabă despre viitoarele victorii, dar firește sunt rostite răspicat. Așa cum se prezintă acum, lucrurile sunt într-adevăr destul de triste și habar nu am dacă se vor îmbunătăți. Numai că situația asta nu e deloc una ieșită din comun pentru Republica Moldova. Oamenii au dus-o greu mereu în ultimii 20 de ani. Și pe vremea revoluționarilor romantici, și pe vremea agrarienilor, și în timpul guvernării ADR, și chiar după izbânda răsunătoare a Partidului Comuniștilor. Aici mereu în anii tranziției oamenii au dus-o greu. Aici mereu a fost o situație explozivă, vorba lui Vladimir Voronin. Nu avem acum nimic deosebit. Și mereu guvernările de tot soiul au strigat despre victorii. Cei 8 ani de guvernare comunistă nu au fost o excepție. PCRM ne-a bombardat cu aceleași sloganuri victorioase, iar atunci când toată lumea era afectată de criza economică, trubadurii guvernării comuniste ne linișteau și ne spuneau că Moldova e o oază a stabilității. Apoi oaza a explodat pe 7 aprilie 2009. Aici ar trebui făcut o precizare importantă. Nu e PCRM-ul primul care deplânge situația grea a oamenilor și ipocrizia guvernării. De-a lungul timpului, o sumedenie de forțe politice din opoziție i-au plâns de milă omului simplu și au blamat retos tonul victorios al puterii. Toți opozanții au grijă de omul care o duce greu, ca și guvernanții, firește. Și cu toate acestea, oamenii o tot duc greu aici, în ciuda grijii nețărmurite a guvernanților și a opozanților de tot soiul. În schimb, clasa politică, care a avut mereu privilegii în ultimii 20 de ani, fie că e vorba de guvernanți sau de opozanți, s-a descurcat mult mai bine. Se vede că grija pentru oamenii care o duc greu te răsplătește, te ajută să supraviețuiești.
În jurnalul său de corespondent, Dan Alexe ne spune ce înseamnă să scrii nasol sau mișto pe Facebook.
Am pierdut un prieten în Afganistan. Postase zilele trecute pe Facebook o cunoștință din România. Era vorba, evident, de cineva mort în violențele absurde din acea țară. Mort în condiții atroce, cum s-a aflat ulterior, cu gâturi tăiate, gloata care a atacat clădirea Națiunilor Unite, oameni târâți afară pentru a fi hăcuiți. Nu prea e nimic de răspuns la un asemenea mesaj public. Nasol a fost însă comentariul, tot pe Facebook, al unui prieten român al acestei persoane care anunța oroarea. Nasol, remarcă urmată de trist, 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 scris de 3 ori, de parcă respectivul comentator n-ar fi fost totuși sigur că mesajul nasol era suficient. Nasol, trist, trist și atât. Desigur, s-ar putea argumenta că nu e nimic de analizat aici și că avem de-a face cu un non-eveniment. Cineva anunță că cineva a murit în condiții atroce, iar altcineva compătimește nasol. Nu sunt de acord cu interpretarea complezentă a acestui non-eveniment. Consider că avem de-a face, într-o asemenea situație, cu un caz extrem de violență a nepăsării comunicaționale. Iată-ne confruntați cu un dispozitiv social care nu a fost încă studiat antropologic și lingvistic. Persoana care a intervenit nechemată pe Facebook și a comentat scriind nasol nu era interpelată direct. Putea să aleagă tăcerea în fața unei dureri care nu cerea poate altceva decât respect și compasiune reală. A scrie însă public nasol nu implică compasiune reală. Nasol aduce doar o nuanță de aroganță rece. Vreau să spun și eu ceva. Vreau să arăt că am înțeles că circulă o dramă pe aici. Desigur, persoana respectivă era poate chiar bine intenționată. Tot ce a ieșit însă din ea după lectura pe ecran a ororii a fost dorința de a bate pe claviatura computerului nasol. Un țigănism care nu angajează la nimic. Un țigănism în sensul concret. E vorba de un adjectiv care a intrat în limba română din graiul țiganilor căldărari, la fel ca și mișto. Un cuvânt care reprezintă gradul zero al comunicării. Un țigănism leneș. El spune doar atât. Am recepționat mesajul. Scriind la rândul meu nasol, arăt că am înțeles că sensul mesajului era negativ. La fel, dacă scriam mișto, aș fi arătat că am înțeles că e ceva de bine. Gradul zero al comunicării. E descurajant să descoperim că facilitățile tehnologice nu ne stimulează nici fibra comunicațională și nici pe cea afectivă. Când suntem confruntați cu durerea reală, imediată, tot ce găsim sunt semnalele brute țigănești, nasol și mișto. Atunci e poate mai demnă tăcerea. Dar câtă lume are forța să se holbeze la un ecran gol? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A început să învârte discul la începutul anilor 70. Despre DJ-ul Paul Murphy este dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu din această dimineață.
Internetul ne spune că Paul Murphy face parte dintr-un grup aparte de disc jockeys din Marea Britanie, un disc jockey al cărui remarcabil drum prin istoria muzicii continuă și astăzi. Istoria muzicii pentru că Murphy a început să învârtă discuri în anii 70 și o face și astăzi în UK și în toată lumea. Are propria sa casă de discuri numită Afro Art. La un moment dat a avut un magazin de discuri, iar unul din angajații săi era un disc jockey în plină afirmare pe vremea aceea numit Giles Peterson, inventator, spun unii, al termenului de AC Jazz.
ediția matinală a Moldovei la ora 7 se apropie de sfârșit.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Paul Hodorogea și Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc că ați început ziua, dar și săptămâna alături de Radio Europa Libera.